Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък да питаме по канал 3 Радио К2. Днес на 28 май. Заповядайте.
Здравейте.
Господин Емил Караников, добър ден.
Изключителна чест.
За мен също.
Заповядайте.
Трогателно. Благодаря ви много. Нямаме си ваза. Сега ще го оставя.
Следващия път ще дойде с ваза.
Ето тук, не, ще знам, че има кой да ни подаря. Заповядайте.
Благодаря ви.
Вие сте министър на икономиката, първи мандат и сте един от най-младите в правителството. Мисля, че сте втори по възраст след министъра на регионалното развитие и благоустройство.
Така.
Как се чувствате? 24 дни от както сте министър.
Все по-добре. Със всеки изминал ден получавам все повече информация, чувствам се по-добре. В началото не мога да отреча, че беше доста стрес.
Каква информация получавате?
Въобще как се движи процеса в икономиката, абсолютно всичко, за администрацията в какво състояние, мога да похваля в доста добро, за което благодаря на всички министри преди мен. Най-важното е екип. Екипът в Министерството на икономиката е изключително подготвен, може да отговаря на всички въпроси. Единството, което може би трябва да поработим повече, е за публичност и прозрачност.
Това е изключително важно.
Не липсва, но трябва да го надграждаме. Примерно в...
Обвиняваха ви служебното правителство, не вас, а вашия предшественик Лукарски, но да, не се оправдаха за сега, че е имал не много осветление, да го кажем, меко публични обществени поръчки.
Не считам, че е така, но мисля в мандата, който аз ще представлявам Министерство на икономиката, всичко да се случва, да има публичност и прозрачност. Колкото може повече, това е най-важното. Обществото, въобще бизнеса, гражданите трябва да знаят какво се случва. Трябва предварително да говорим с тях, а не когато се случи нещо да обясняваме. Трябва предварително да се знае
защо... Ето сега, например, предварително да говорим по публичност и прозрачност. Вие сте излъчен в кабинет Борисов номер 3 от АТАК.
Точно така.
Но вашите опоненти, лични, например, или опоненти на Борисов, или друг вид опоненти, споменават части от биографията ви и те са свързани през цялото време с Столична община, областна администрация, София и мандат като изпълнителен директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по времето на министър-председателят Борисов, неговият първи и втори мандат.
Аз мисля, че...
Колко е публично и осветено това, че вие сте от АТАКа посочени, защо?
Нека да първо да кажа, че държавата е инвестирала в мене, защото аз съм държавен служител повече от 15 години. Може да се види и в биографията.
Да, така е, от 2004 до 2017. 13.
Точно така. Не, най-точно е 13 години. Мисля наистина, че държавата инвестира в мен. Аз през цялото време съм се борил да доказвам, че мога и се справям с всички проблеми, които са пред мен.
Как го доказахте по времето, когато бяхте шеф на агенцията по приватизацията и след приватизационен контрол? Обвиняват ви за непрозрачни сделки, свързани... Няма да цитирам публикации, защото те не са от най-престижните и достоверни, но някои от сделките, които извърши напоследък агенцията по приватизация.
Аз мисля, че сделките са прозрачни. И доказателство за това е след това решението. Тоест, аз не правя една сделка като изпълнителен директор. Законът е такъв, че всяка една сделка над 1 милион, каквито са и тези, които вие визирате и в принцип публичното пространство, се одобрява от органа на Народното събрание, Надзорния съвет на Агенция за приватизация. Всеки член в този надзорен съвет представлява политическа сила. Нямаме нито една от тези сделки, които някой от надзорния съвет да е гласувал против. Има въздържали се на нея против. Те одобряват сделките по законосъобразност. Така е закона.
Опасявате ли се, че... Или не се опасявате, че би могло да има някакъв преглед на тези неспоменати от нас сделки?
Прегледа върви и винаги е бил. Първо, постоянно има общественото мнение, журналистите, абсолютно всяка сделка се разглежда. Интересното е, че...
В скоба да отворя, не споменах нито медиите, по които са публикували тези работи, нито самите сделки, защото не е очевидно ясно кой за какво ги пише и разисква тези въпроси.
Предполагам.
Поради какви интереси са ръководени.
Това са обществено значими сделки, е нормално. Вижте,
да,
няма как в
приватизацията,
каквото и да направиш, винаги ще има някой недоволен. Това е факт. Въпросът е, че в момента и в момента се извършва ревизия на всички приватизационни сделки, включително тези, които аз съм бил като изпълнителен директор. Те се извършват от ДАНС и от прокуратурата на Република България.
Подчудили ли сте на някой от тях? От ДАНС или от прокуратурата?
В никакъв случай. Аз мисля, че са абсолютно професионалисти и се извършва анализ обективен.
Добре, народно е така, но вие влязохте с една много екстравагантна теза, че повече нужда от приватизация няма. Аргументирайте се.
Първо, приватизацията е бил инструмент за преминаване от планова икономика към пазарна. Мисля, че никой няма съмнение вече, че сме в пазарна икономика. Никой обаче не е казал, че трябва да се продаде на 100% всичко държавно. Нали? Няма такова условие. Трябва просто да се направи прехода и аз мисля, че той вече се е случил. От тук нататък, както знаете, и премиера разпореди Министерство на икономиката да подготви текстове, с които да се спре приватизацията. Само и единствено обръщам внимание на акции и дялове на държавни дружества и на тяхните дъщерни дружества. Приватизация обаче се допуска за имоти и за обособени части.
Тоест, вашата задача е да задържи дела и управлението страна на държавата в важни за икономиката и за отрасли и предприятия.
Точно така. Ако наблюдавате процесите последните 2-3 години, дори в държави, които отдавна развиват пазарна икономика, вече говорят за това, че държавните активи трябва да се управляват по различен начин. Включително в някои търчат процедури по удържавяване на активи, които са били частна собственост. Разбира се, тази национализация не е с извъртане на ръце, а на пазарни принципи. Тоест, първо, продавачът трябва наистина да иска да продаде този актив, а не да му бъде взет насилствено. И второ, купувачът трябва да е готов да даде съответната цена. Но това става като след анализ. Давам за пример, при господин Лукарски започна една процедура за удържавяване на едно дружество Авионамс. Сега беше довършена преди няколко седмици. Това дружество вече е собственост на българската държава.
Да, и самия министър-председател се похвали, че това е било вече добра стъпка по отношение на...
Показваме, че военно-промишления комплекс е важен за българската държава. Има, разбира се, и много други.
Така, съдържа ли се такъв нюанс по темата, за да има внасяне на нов законопроект от страна на Министерството на икономиката, именно в този аспект, доколкото разбирам, по всички започнали процедури по раздържавяване и решението на нови такива?
Точно така. Първо уредихме, че всички обособени части от дружества, независимо дали са в забранителния списък или не, ще става след решение на Народното събрание по предложение на Министерски съвет. Тоест се обнакряваме процедурите. Нещо важно, което премиера също е разпоредил и в момента се готви, разработваме концепция на платформа за електронна търговия, на която ще има само публични търгове, ще могат да се продават всички активи на държавата, в това число тези, които продава агенцията, областните управители и други ведомства, както и всички наемни процедури, които ще се провеждат, ще бъдат публични и прозрачни и в една платформа. А не както е сега, областните управители продават по един ред, агенцията продава по друг ред, трети ведомства продават по съвсем различен ред. Всичко трябва да е еднакво на едно място, това е добре и за инвеститорите.
А този законопроект не е ли свързан и отчасти с... Случилото се след така наречения Цумгейт, срещата в офиса на председателя, член на изпълнителното бюро на БСП и председател на областната организация на БСП Георги Гергов, който е един от най-големите индустриалци и чрез юридически лица собственик на Пловдивския панер.
Мажоритарен собственик, да, не е държавата, държавата има миноритарни, да, но по никакъв
държавата
начин...
върна своите дялове по нареждане на
дяловете на
Пловдивския
панаир, които са собственост на българската държава, не са били в програмата за приватизация, т.е. по никакъв начин не мога да го обвърша.
А какво ще стане сега с тях?
Нека да видим въобще какво е състоянието, аз първо искам да разбера дали се плаща дивиденд. Държавата притежава един голям процент, има ли печалба и съответно трябва да се плати дивиденд.
Ако не плаща, какво? Пловдивския панаир не плаща?
Ако се дължи, трябва да го плаща. Всички държавни дружества плащат дивиденти. Считам, че и такива, при които има печалби и може да се разпредели, също трябва да се плаща. То не е само Пловдивския панаир.
Не, просто ви питам специално за това, нали, направих оговор, че за другите сделки няма да ви питам, защото там първо такът проверки, второ коментарите са сякаш манипулирани от определена гледна точка. Това е мое мнение.
Всеки има право да пита.
Да.
Аз ще отговарям.
Добре. И питах ви точно за Георги Геров, защото практически всъщност той стана бушон малко с Пловдивския панаир заради скандал, който предизвика тази среща. Дали то оправдание или не, това е друга тема.
Не мога да кажа. Още един път казвам, никога не... последните години този актив въобще не е бил в програмата на Агенция за приватизация, за да го обвържим с законопроекта, който в начало казах. Законопроектът е общ за всички държавни дружества, акции и дялове.
А какво става, като говорихме за големите държавни предприятия и за участието на държавата в Сопот? Вие бяхте на много бърза, мисля, че в петък вечерта ли бяхте или в четвъртък вечерта?
Четвъртък
вечерта бяхте.
Всъщност във вторник, ако трябва да сме най-точни.
Що ми останало гладче? Вечер късно, да.
Да. Първо искам да поздравя работниците и менеджмента на ВМЗ София. Аз много се радвам, тъй като последния път, като бях там преди около 3-4 години, състоянието на дружеството беше изключително тежко. Те наистина бяха пред фалит.
Само да отворя скоба, защо съм мислила, че е петък, защото е било 23 май,
точно
преди
така, почивния, преди почивния.
24-ти, да.
Но това няма значение.
Да.
Много ме зарадва, първо, че дружеството работи абсолютно на пълни мощности. Другото, което ме много зарадва, че има много млади хора. Там са се върнали младите хора, което е приоритет на правителството, да върнем младите хора.
А вие сте пък много млади и не знам дали знаете, обаче сигурно сте се просветил каква е историческа стойност в нашата економика и в нашата така оръжейна промишленост имаше ВМЗ Сопот.
Само ще обърна внимание, че преди години в дружеството са работили 25 000 човека. В момента работят 4800.
Какви са плановете?
Плановете са модернизация и обучение на нови кадри. Това е изключително важно, защото ако приключат конфликтите, знаете, и се надявам те рано или късно да приключат, и т.е. да намалеят като цяло, дружеството много бързо може да се върне в старото си състояние, именно много тежко финансово състояние. Сега е момента, докато имат пари и са на печалба, да въведеме вече, да го модернизираме, да въведеме нова продукция да се произвежда, включително такава с двойно предназначение. Обмисляме и за гражданска продукция, но там ще е по-сложно, тъй като въвеждането на една такава гражданска продукция ще означава много финансиране и печеленето първа на пазари.
Все пак всичко това, за което говорите, първо да ви попитам, аз често казвам, не разбрах каква е тая сделка с Индия и на какъв етап е на развитието си.
Като цяло са изпратени боеприпасите в Индия, най-общо казано.
Произвеждани са по индийска поръчка боеприпаси.
Точно така, при което на част от тях са констатирани дефекти. В момента представители на ВМЗ Сопот ще отидат в Индия да видят дали ще приемат тази рекламация и съответно ще, ако е наистина вследствие на дейност на ВМЗ, тя ще бъде коригирана и съответно...
Ще имат от цената.
Не, ще си я коригираме за наша сметка.
А изплащането на договореностите ще стане сигурно след решаване на юридическия въпрос.
Разбира се, това е много важно, но тук имаше една санкция към всичките работници от менеджмента, над 4800 човека, а реално в този процес са участвали 350 човека. Не беше коректно да се санкционират всичките работници в ВМЗ. Те първа ще анализирам, защото аз го казах и на ръководството. Може да се окаже, че не работниците са виновни за това нещо. Може да е вкарана стока компрометирана или пък този, който отговаря за качеството, да не си е свършил работа.
Нещо конкретно ли съобщавате в момента?
Не. В момента върви проверка, така или иначе отговорните лица ще си поемат последиците. Нека да не може да накажем цялото дружество за това. При положение, че повечето и хора в момента работят на три смени, не е коректно.
Обикновено се говори с половина стара за всичките дружества, които са в военно-промишления комплекс. Това го помня от моето детство, така че няма да ви очудя.
Темата е малко по-чувствителна, все пак има и доста конфиденциалност там, но като цяло има една междуведомствена комисия, която се занимава с тя. Тя има доста публични регистри, може да влезете на страницата и доста информация да получите. България е една от страните, които предоставя изключително доста информация.
така, но, но какъв контрол, например, изтичаше от време на време периодична информация, че ИДИЛ ползва дружество оръжие, произведено в България и така нататък. Не само в България, но визирам
като
само
цяло това. Съм длъжен да отбележа, че Междуведомствена комисия много строго проверява и ние нямаме право да продаваме в страни, в които има забрана за продажба на такова оръжие.
Но има ли санкция за непрепродажба?
Не. Всъщност ние продаваме винаги на държави, в които се допускат продажбата. Оттам нататък какво се случва, вече няма такава санкция.
Но подозренията бяха за скрита продажба. Така, вие сте юрист, няма нужда да ви обяснявам. Аз продавам на вас, вие имате право, пък като министър Лено Димов на околната среда и водите сега е тук, пък вие ще продадете на него.
В никакъв случай. Още един път казвам, междуведомствената комисия трябва да знаеш точния крайния купувач, който е на тази стока. Оттам нататък.
И да бъде одобрен.
Разбира се, това са само страни, с които можеш да се допуска, но оттам нататък вече няма.
България за... продава.
На страни, при които се допуска само. Оттам нататък самата страна, която сме продали, трябва да се види какви са правилата и тя къде продава.
Ние нямаме...
Не считам, не вярвам и не е правилно твърдението, че ние продаваме на страни, за които има забрана.
Не, питах ви тук за юридическата тънкост, вие ме разбрахте.
Няма какъв нарушение, ако другата контрол? Страна, на която сме го продали, няма забрана да търгува с трети страни, но това не е нещо,
така,
което
но,
ние можем...
Но ние може да влеземе косвено в нарушение на договорки с НАТО, нарушение на...
Ако щете, не само, не само морал, не само... Също следят къде продаваме тези оръжията и че не мисля, че е така.
Добре, и какво мислите вие все пак да оптимизирате по отношение на военна промишленост?
Първо, условията на труда. Все пак във ВМЗ...
Какво значи това конкретно?
Сега ще кажа, има няколко цеха, които се работи в нечовешки условия. От друга страна...
И за нечовешки заплати.
Заплатите в момента не са толкова лоши. Средната
не
заплата
не са
за региона, нека да кажа, 1150 лева. За региона заплатата не е лоша. Разбира се, работниците казват,
но
че за обема...
Но там традиционно те са свикнали, защото това беше едно от най-работещите предприятия в България да получават много висок.
Все пак и обема на работа е доста висок.
А, но, така, добре.
Но като цяло за региона заплатата е доста висока.
Второ?
Второто, което е важно, е модернизирането, т.е. да се вкара производство, което може не само руска продукция, но и натовска продукция. И третото е това, което ви казах, с двойно предназначение.
Ресурс?
В момента ВМЗ на печалба има ресурс.
Колко?
В началото на годината бяха около 25 милиона на печалба, но съм длъжен да кажа, че имаха загуба от 170 милиона лева, която покриха. Това е изключително важно и трябва да ги поздравим. Сега от тук нататък ги чакам да си вкарат инвестиционната програма, която ще разгледаме. Ще внеса, ако трябва, и на закрито заседание в икономическа комисия, тъй като и те трябва да са запознати с това. И мисля да има решение, което е от всички, че това трябва да е програмата и това трябва да е модернизацията в това дружество.
Икономиката глупако. Не искам да ви обидя. Знаете кога ще си ръвна, ли?
Да.
Кога?
Не знам всъщност, извинявам се.
А икономиката глупака, това е така един израз, който се говори, че Бил Клинтън си е повтарял всяка сутрин пред огледалото.
Забравяйва за нея. Не може да забравим за икономиката.
И това така, тая крилата фраза доведе до това, че той спечели почти решени избори срещу Буш. Да, икономиката глупако, да ви попитам, перефразирайки неговата фраза на Клинтън, тя как ви ръководи в общуването ви с бизнес организациите? Видяхте на пролетен бал на Крип, където се раздават ежегодни награди за постижения в различните области, където обикновено е патронажа на министър-председателя и цялото правителство присъства.
Точно така.
Как вие структурирате вашето отношение на министър на икономиката?
Като приоритет, но нека първо да кажа, че аз и досега в Агенция за приватизация постоянно съм имал срещи с бизнеса, с синдикатите, които също са много важни. Няма как да има бизнес без
синдикати.
Дай за синдикатите
ще ви попитам.
Доста често съм бил и балансьор между исканията на едните и другите и ми се е получавало. Мисля, че ще работя добре. Вижте, трябва да работим съвместно и с бизнеса и с синдикатите, за да подобрим икономическия климат.
Не се получава напоследък по отношение на минималната работна заплата, минималния осигурителен праг.
Ще им помогнем. Мисля, че ще се справим. Когато има общи цели и интереси, а това е наистина подобряване на икономическия климат, и оттам всички добри неща, които ще се случат, всички ще го приемем.
Но все пак, какво е основното, което си мислите, че вие... Това стана много истерично, модерно да се правят непрекъснато реформи, всеки да иска някакво обновяване, понякога може би си мисля, че е хубаво някои от постигнати неща да се стабилизират, а не непрекъснато се променят.
Аз мисля, че реформите са започнали така или иначе. Дигитализацията
Макарски е... добър министр ли е бил?
Нека да не коментирам. Всички са били добри министри. Мисля, че нека да кажем, че все пак от 2009 година беше световна икономическа криза. И доста министри прекараха България през тази криза. Трябва да им се отчете това. Считам, че всеки е отишъл да свърши работа. Кой колко е успял, обществото ще оцени.
Така, и вашите намерения по отношение на бизнеса.
От тук нататък,
и синдикатите.
Не знам дали знаете, сега ще го кажем. На 1 юни имаме първата среща с бизнеса. На нея ще присъства и вицепремиера Валери Симеонов.
Който ще бъде така контролиращия
точно така.
Националния съвет за тристранно партньорство.
Да, в случая няма да е този съвет.
Да.
Точно така. Искаме да чуваме точно бизнеса и ясно да каже кое му пречи и да си дадеме приоритети. Дългосрочни и краткосрочни, за да ги подобрим.
Как ще ги удържите? Те ще ви кажат, че всичко им пречи.
Не, така. Аз вече имах няколко неофициални разговори с тях. Те наистина имат много принципни позиции и аз считам, че нещата могат да се случат. Но нека на първи след среща ще излезем и официално ще кажем кои са. Съответно ще предложим и мерки.
Добре. Традиционният въпрос за отиващите си вече европейски програми и развитие на дейността по оперативната програма във вашето ведомство иновации и конкурентоспособност. Можете ли да излезе всякакъв отчет?
Като цяло ще бъде...
И с бъдещ...
Като цяло, то вече го има. Отчетът е официален, знаете тези...
Нех си мина в самотохата между правителствата и аз лично исках да има повече разгласа, не
точно
само локално
и
четене.
И ще ви кажа и какво възнамеряваме да направим. Първо, накратко, знаете, това са около 2 милиарда и половина лева по тази оперативна програма. В момента има сключени над 1100 договора. Предвиждат се плащания за около 1 милиард и 400 милиона лева по тях. Все пак програмата е 2014-2020, тя не е приключила, това са над
50%. Не, казах го с оглед на бъдещето развитие на финансирането страна на Европейския съюз, но това е по-дълга тема, да?
Вижте, това е бъдещето.
Да.
През тези програми, реално виждате сега растежа, който е в икономиката, точно вследствие и на тях. Тоест, те реално влизат в икономиката.
Така, има ли някакви опасности при изпълнението на тази програма? Къде видяхте недостатъци и какво трябва да се санира?
Недостатъците, ето сега примерно пускаме отново програмата за иновации. Забелязвам, че има коментари...
Тя е най-малко успешната винаги.
Не съм сигурен. Току-що преди няколко дена връчихме за 52 договора.
Ами аз по отношение на малкия и средния бизнес ще ви кажа, че така тези програми не са от най-перспективните.
А малкия и средния бизнес е гръбнака на икономиката,
да.
И трябва много да работим с тях, включително с Българска банка за развитие.
Да.
Точно така. Сега към момента ще ви кажа за тази програма иновации. Още утре, в понеделник, викаме бизнеса, това не е унази голяма среща, бизнеса, който си е дал коментари по тази програма.
Конкретните бъдещи бенефициенти.
И консултантите, да. Точно така, тъй като те имат много предписания. Забелязвам, че те са давали преди предписания и по други програми, които са взети предвид от администрацията, взети и се стартират програми. Аз мисля, че трябва да се събереме, да обсъдиме кои сме взели предвид администрацията, кои не сме и защо. Бизнеса и консултантите да си кажат техните мотиви.
Така, като ви слушам, тази работа ще продължи много време.
И да продължи, това е в интерес на всички. Няма да продължи, според мен може за около 1-2 седмици да уточним всичко, но трябва да има диалог. Защото може да се окаже, че бизнес и консултантите са прави за нещо, а ние го изпускаме, разбира се, и обратната хипотеза е допустима.
Ще видим. Работи ли Българската банка за развитие, именно за подпомагане на българския малък и среден бизнес, или под нечия диктовка тя финансира големи бизнес начинания на определени бизнесмени, които са считани за ваши покровители?
По закон тя е създадена за да помага на малкия и средния бизнес.
Това е така.
Министерство на икономиката също това му е основен приоритет, тъй че съвсем скоро ще започнем работа и с тях, така че да се усеща само в малкия и средния бизнес. По другите отношения не мога да кажа, това трябва ръководство на Българска банка за развитие да го каже.
Е, да, не, но вие не сте ли нейн патримония?
Не. Министра на финансите,
вие, министър на финансите,
имаше предложение
да. Извинявам се,
края
да,
на миналото
да,
правителство да мина към Министерство на икономиката, но това не се случи и към момента не считам, че трябва да бъде.
Но вън от това, което ви подхвърлих за това, което се говори, наистина, независимо от това, че принципал е Владислав Горанов на банката, вие също имате отношение към вероятно, може би, ако не решаващо то консултативно по отношение на някои проекти, които трябва да бъдат финансирани или не?
При всички положения предстои среща с ръководството. Аз съм работил с тях, познаваме се добре и съм сигурен, че те са изключително компетентни и съвсем скоро ще има резултати в тази насока.
Добре, три блица. Кое е любимото ви стихотворение?
Не мога да кажа. Мисля, че на Иван Вазов Фукопа беше като цяло.
Фукопа? Аз не мога да се сета вие.
Двама войници, единия българин, другия сърбин. И са...
Да, не, по сюжет се сещам, исках да се сета някакво 400.
Точно не мога да го кажа, но мисля, че това е много, много точен за проблемите на Балканите. Като
кое
цяло
ви радва и кое ви натъжава?
Добрите неща ме радват.
Е, много общо.
Много е общо, но е така.
Кое? Изгрева на слънцето, залеза, любовта, децата.
Любовта, абсолютно. Всичко. Наистина, добрите неща трябва да те радват. Трябва да намираме положителното във всичко. Търсиме положителното. Лесно е човек да гледа отрицателното, да е лош. По-добре е другото да си усмихнат.
Ако трябва да се опишете с едно изречение, кой сте вие?
Добър въпрос. Не мога да се опиша. Нека другите да ме опишат.
И що вие като се погледнете отстрани, не си ли давате оценка? Какво ми е хубаво и какво.
Виждам се себе. Не, не търся тези неща. Нека другите да го оценяват, наистина.
Калко сте скромен. Добре, спортувате ли?
Не.
Защо?
Еми, нямам време.
Какво значи нямам време?
Много четеля.
Вашите деца ще спортуват?
Да. Вие
имате две момиченца, на колко?
Точно така, на 4 и на 7.
И какво искате да станат кифли, да вели кифли?
Не, не искам. Те спортуват, те се справят.
А тях ги, тях ги водите?
Да, да, в парка тичам след тях.
Добре, айде да започнете да спортувате.
Добре.
Първото упражнение да хванете. Ябълката.
Благодаря, благодаря ви. Оценим какво е това.
Дано да остане здрав.
Ще остане. Ще направя всичко възможно. Да.
Не сте гнила ябълка в политиката.
Не. И ще го докажа.
Добре. И едно мъдро четиво на Ахмед Доган. Едно интервю дадено преди 26 години. Мисля, че ще бъде страшно полезно.
Ще го прочета.
Благодаря.
Благодаря ви.
А вие какво сте ми донесли?
Ами всъщност... Освен букет, донесъл съм. Всъщност не е книга, това е Конституцията на Република България. За добро или лошо, това са нещата, които аз чета. Проекти на закони, законопроекти и закони. И понеже не мога да си позволя...
Да написате Конституция.
Да, благодаря, съм си позволил да напиша. Това мисля, че е много важно за всички.
Жарко Петън. За светлото бъдеще се грижат политиците, за светлото минало историците, за светлото настояще журналистите. Много хубава мисъл.
Надявам се и трябва да е така.
А за светлото бъдеще на съдебната реформа вашия колега юрист Лозан Панов ли настоящия председател на Върховния касационен съд се грижи и как?
Ето това трябва да се грижи.
Благодаря.
Повядайте.
Благодаря ви за този разговор. Успех ви желая. И за мен също. Нали си забравяйте книгата Ябълката. Благодаря ви за букета.
Благодаря и аз. Хубав
всичко хубаво, успех. Продължава. Нататък Беновска пита със следващия събеседник, министъра на околната среда и водите Нено Димов след реклами.